wulandɛgɛ ɲɛ tan ani wolonwula tana gosira fanakaw fɛ ani bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulandɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc amerika jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila voa banbara ka malikura kunnafoniw la kumabaw bena talikɛ nunu de kan kunu alamisa mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ min kɛra u ka kumaɲɔgɔnya senfɛ arabadon ni o bɛ kɛ ni minisitiri barosigi ye k'a fɔ ko fɛn min ye politikijɛkulu tɔnw ye ani ka farafasojamatɔnw kan k'olu ka baaraw dan sigira an ben'o kunnafoniw lase aw ma ka sangani ni hakilina ɲi ye maliden caaman de be ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan minnu bɛ k'u hakilina di jamana ɲɛmɔgɔw ka nin laɲini kan ka fara o fɛnɛ kan jamanatigi dankan dɔktɛr shogɛl kogala mayiga ye kunnafoniw di min kɛra mali jabaraniso kan kunu alamisa k'a fɔ ko mali jamana kɔnɔna la fɛn min ye jamanatigisigi kalata labɛn baaraw ye tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ basigi mana jamana kɔnɔ nunu bena kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bena tɛntɛn ka lase aw ma nin sanga ɲi kɔnɔ a y'aw bisimila an balimaw an ka foli b'aw ye kokura k'a fɔ aw ye ko nin ye voa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye bi juma avril kalo kile 12 san 2024 kunnafoniw bɛ kalase mariam tarawre fɛ ka bɔ sijo wɔrɔna na voa soba kɔnɔ washington dc aw ka kunnafoniw filɛ kunu alamisa mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ min kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ka dɔgɔkun kunnafoni di sen fɛ n'a be wele ko conseil des ministres arabadon k'a fɔ ko fɛn min ye politiki jɛkulumaw olu ka baaraw ye ani ka farafasojama tɔnw kan ko dan sigira u la mali jamana fan bɛɛ mohamed ture voa tɔgɔla ale b'o kunnafoniw lase an ma
politiki jɛkulu b'u hami jira nin latigɛ ni nɔfɛkow la bɛɛjɛ faga ni adamadenw ka josariya kan jamana kɔnɔ u be nin latigɛ josira fana kɔrɔfɔ ka fanga wele a ka segi a kan marisikalo o tile 31 san 2024 laseli ni bolonɔbilalatɔnw nimisara k'a fɔ ko waati min na jamanakuntigi b'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ u k'u seen don jɛkafɔ la min be wele ko malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ an be se ka politikitɔnw ka baara dabila ani politiki dɔw ka baaratɔn minnu ye politiki ni foroba ɲɛnamayali yɔrɔ koloman ye o la san 2024 marisikalo o tile 31 laseli ni bolonɔbilabagaw bɛ ban san 2024 avirikalo tile 10 sariya senin na k'a jira ko kabini nin waatinin na u tɛna bin a kan dɔrɔn jamana ni diɲɛ fanga diralenw bɛɛ ɲɛkɔrɔ nga u tɛna u seen don a la fana o cogoya la baara o baara labanna fanga fɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ fana sen be o la marisikalo o tile 31 san 2024 laseli bolonɔbila tɔnw b'a ɲini faamaw fɛ minnu sen be na u ka teliya ka politikitɔnw ka baarajɔli dabila ani tɔnw ka politiki baaraw walasa ka sira di mali jamana yɔrɔ bɛɛ ka se ka u seen don jamana foroba ɲɛnamayali fan n'a kun ye k'an ka baaradaw labɛnni lakika jusigilanw sigi sen kan
a yirala k'a fɔ nin sariya tara mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ arabadon u ka dɔgɔkun kunnafoni di min be wele ko conseil des ministres o sen fɛ min kɛra sababu ye ka dansigi kɛ politiki jɛkulu tɔnw ka baaraw la ni ka farafasojamatɔnw kan seku ɲamɛ bacili ale ye rpm politiki jɛkulu tɔn tɔnden ye ye a ka hakilinaw di a koɲɛ kan kaya tu tarawuri ka kuma baranin na
an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan an fana ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la an y'a yira fɔlɔ k'a fɔ o ye ko ye ko min man kan jamana kɔnɔna la awɔ an y'a yira k'a fɔ sariya foyi tɛ yen sariya min bɛ jamana ɲɛmaw yamariya u ka se ka parti politikiw ni asosiasiyɔn minnu bɛ yen n'u ka baaraw ni politiki baaraw b'u bolo k'olu ka baaraw ɲɔngiri nin cogoya la paseke n'i ye jamana sariyaw ta ka taa constitution kɔrɔ la n'o ye 92 constitution ye ka na constitution kura la n'o ye 2023 constitution ye ka taa sarti la ani ka karte parti politiki yɛrɛ ta n'o ye sariya ye sariya min ye partiw yɛrɛ ka baara kɛcogo ɲɛfɔ ani asosiasiyɔn yɛrɛ fana ka sariya kite n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan foyi kelen tɛ yen min ye sariya ye min b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaw ye nin desizɔn min ta f'u yamariyalen don k'a tali ye nin cogoya in na minisiri ma yamariya ka partiw sifa parce que karte parti politiki min tara 2005 an ka jamana kɔnɔna la o ko ni sifani bɛ kɛ tribunal de bɛ partiw sifa le ministre dit que avertissement de que parce que sanction est sous la travail quand garde be namba pa ma avertissement sanction ne ka bara nyongri and dissolution ka kou reti ni ça va devenir ça comme le ministre dit que mon que quand garde de avertissement mena faire suspension ma ni dissolution tribunal de boki le ministre am se ka fanga pa ma mon numéro il était mené une décision ta
ayo d'accord
décision il est rejeté en ko kam ma jena et pas avec de mon carrière de la direction an tilala o kɔnɔna la an ko décision an b'a attaquer mali sariyasow ɲɛkɔrɔ ani diɲɛ sariyasow bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ wa décision in taara waati la waati min n'an yɛrɛ ka jamana ɲɛmaw kelen bɛ ka sigi ka ko dɔ labɛn n'an b'a fɔ ma dialogue intermalien
jatew la a tun fɔlen do faamaw yɛrɛ kun kelen bɛ ka sigi ka fɔ ba dɔ boloda yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya dɔ sigi awa yala aw yɛrɛ bolo ni tɛna dansigi kɛ o kumaɲɔgɔnya la wa
d'abord i ka ɲininkali fɔlɔ n'an ye tali k'o la n'o ye sigikafɔ min ni jamana ɲɛmaw y'a lanse jamana kɔnɔna la o sigikafɔ in yɛrɛ bɛ bɛn ani kɛlɛya de kɔ fɔ mali kɔnɔna la o sigikafɔ in lansera jamana ɲɛma fɛ waati min ka tila ka ye k'a fɔ ɲɛmaw yɛrɛ fana bɛ tila ka décision ta min b'a to kulu dɔw bɛ exclu ka bɔ sigikafɔ la parce que n'i ko ko parti association k'u sis fana o kɔrɔ ko k'u kana activité kɛ or ka taa participer sigikafɔ in na ka t'i hakilina di o ye partiw bolo activité de ye e dun y'o sis fan o kɛra sababu ye an ka gafe kɔnɔna la an y'a fɔ an ko an sen tɛna ye gouvɛrnɛman ka baara foyi la tan ke ni nin suspension in dekret be ye mun ma dekret in wuli ka bo ye an sen tɛna ye baara foyi la parce que a tɛ se ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ a bena ni faraparali de ye a bena ni fitina de ye a bena ni bɛnbɛlɛ de ye jamana kɔnɔna la bon an ye mun ɲini o ye u ka segi u kɔ dekret na u ka dekret abroge pour ke maliden bɛɛ lajɛlen be se k'a bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka fɛn do jamana joli baara la bon maintenant an bena mun kɛ an bena mun boloda nin ko yi kɔfɛ walasa an ka bo nin gɛlɛya nu kɔnnana an be se an ka kumakan kelen la mun y'a to partiw sisana ko filate koyi le fait que parti politique ni association jɛra k'u bolo di ɲama ka fɔ transition kun kan ka ban waati min kɔnna la o waati banna ka tila k'a ɲini ɲɛmaw fɛ o ka bɛɛ lajɛlen fara ɲa ka an ka sigi ka kuma ka lajɛ an ka kulu kura sigi kulu min be se k'an bo nin transition yi kɔnna la donc ni élection ni retour à l'ordre constitutionnel min ye réclamera o de kɛra gɛlɛya ye ɲɛmaw ma walasa ka partiw ni association nu k'u sisfan donc anw be segi an k'o kuma kelen le ma an koko transition kalo tani segin folo ɲɛmaw ma se k'a bɔ a sira fɛ o kɛra sababu ye jamanaden an ka jamana gɛrɛntɛ sara ka dan ku CEDEAO ɲɛma fɛ n'o ye embargo ye
ka kɛɲɛ ni nin kunnafoni ye min binna kunuko alamisa mali jamana kɔnɔna la kunnafonidilaw olu ma to kɔ o nɔgɔni fɛ mohamɛd ture ya ka kuma barani tɛnkun yusuf sisogola ale ye kunnafonidila ye ka bɔ bamakɔ an k'a fɛnɛ ka hakilinaw lamɛn jamana ɲɛmɔgɔw ka nin sariya kan
an ka gouvɛrnɛman mɔgɔw ye kominike bɔ kominike min n'u y'a ta conseil de ministre la ko parti politikuw ni association fɛn fɛn bɛ politiki kow kɛ ko k'u k'o jɔ fɔlɔ sabula ko jamana lakanalen tɛ wa ko hakilina ye min ye ko ye de k'u ka jamana basigi fɔlɔ vala n'o kɛra tuma min na a bɛ fɔ min ma le retour à l'ordre constitutionnel n'o ye kalafili ye k'u bɛ tila k'o ɲɛnabɔ an kɔni y'o mɛn maintenant u bɔlen kɔfɛ an yɛrɛ ka tɔn min sigilen don n'a bɛ fɔ ma la haute autorité de la communication olu fana tilala ka bataki dɔ bɔ bataki kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ kunnafonidila a bɛ fɔ minnu ma journo écriw ani arajow ni telew k'u b'a ɲiniw bɛɛ fɛ k'u kana politikimɔgɔw ka kominike ni politikimɔgɔ politiki debaw ko k'o bɛɛ jɔ nin wagati na tiɲɛri la an kɔni a fɔra anw ye yɔrɔ min na an dusu kami kamira kosɛbɛ sabula an y'a jate minɛ k'a fɔ a bɛ komi u bɛ fɛ ka an ka démocracy n'o ye bɛɛ jɛ fanga ye k'o don galama la ani min ye liberté d'expression ye k'o don galama la donc an y'a jate minɛ k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini donc o de la to an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ n'o ye maison de la presse ɲɛmɔgɔ n'o ye banjugu dante ani ma dama damaw farala ɲɔgɔn kan u ye communiqué dɔ bɔ an bɛɛ tɔgɔ la tiɲɛri la an bɛɛ de tɔgɔ dɔn pour que k'a yirala yurula clairement k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini sabula a bɛ fɔ min ma kunnafoni kunnafoni ma o ye jamanadenw ka hakɛ de ye an ka o dicogo ɲuman la ka dicogo sanuman na pour que jamanadenw ka bɔ dibi la jamanadenw kunna ka fɔni
nga e ka kunnafonidiso la aw yɛrɛ bɛ mun fɔ haki yɛrɛ ka sɛbɛnko na ka ɲɛsi aw ka baaradaw ma
haki ye min kɛ tiɲɛri la anw yɛrɛ m'a faamuya anw m'a faamuya parce que ni nin sugu kɛra hali n'a sɔrɔ faamaw de ye a ɲinaw fɛ k'aw ka nin kɛ a tun ka kan u tun ka anw yɛrɛ an wele parce que n'u bɛ n'aw bɔ u b'anw tɔgɔ de la u bɛ telew ni arajow ni journaw de tɔgɔ la tiɲɛri la u tun ka an ka wele k'a foye an ye ka jamana bɛ nin situation in kɔnɔ ɔ an ka faamaw ko k'an ka a lajɛ an ka se ka min ye politiki babuw ye ani min ye politiki sɛbɛnniw ye ani min ye parti politikiw activité ye k'an ka a lajɛ an k'olu couverture jɔ n'u tun y'o kɛ o tun na peut-être an tun an be se ka terɛn dantan sɔrɔ mais olu sera tan ka nin bataki bɔ u m'an ɲininga u m'an consulté franchement o de la to an ko an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini
nka an be yɔrɔ min na sisan nin latigɛ nunu bɛɛ o kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun de ye aw ka baara hukumu kɔnɔna na
Mohamed Nigo jamana kono ko kuna fonindi ka jo ou bien ko kuna fonindi la ukana toka politique moko ka activité ou couvert mais avec comme ni jamana deun bali ka yele ye kwa katle ye o ye fenye femin do ate ben tiel hal jamana deun manga nga swama donc ame mingi ni halsa anga fama ofe we de ukala je ka fo ame démocratie clé de la et démocratie dun talando ye kuna fonindi no liberté d'expression no liberté d'informer. Donc vraiment, bang, nous fait alsa, uku jija, uka nseginko.
Kakeni ni haklinan ye alibi, malden chaman de be munu fenebe kuira nyinga ni kuka haklinandi. Ba waira lakafo fando ulusoni do akunya ma dofene aira kafoku amanka. Wala sanga seko kuna funu nyedo. Mariam kuya TV waba maratokala yaka kma barani tenku malden doula. Anko kuna funu name.
Né Abakar Koulibaly, né malien issu de la diaspora. Né reconnaît personnellement cette mafo autorité feu kassabali. Ou beseka activité munke sharia kono. Ako autorité pour que ou fene kasse ku exprimer. Ou fene kono ta fene fo. Tamana deundu fene.
Assalamu alaykum. Togo e fanta. Asimina ka jamaa ni min fo ni ni re ni ne ba fo ou parti politique ou de pré ou provoquer. Tukudi. Asa ule folo la kafo ame deleta uma nini dati nisera na uma na uma nifema ke amba keta oteke u oteke ule feni nyo ke alika dudena abe revolte kama na unu kuku barado ulebebefo kuluke ukukono ukukono pasi ni ansele nunuma pati politiku makeka nyari kwa angu fonyo kwenye kuri na unu kuku barake angu nyefle niya inifora kumisani misani ndo ulebese ngoro.
Ouais, on est au Mamadou Diawé Traoré. Bon, nous connaissons Aklina, nous sommes ni yede ube fa ku era fa ma makara ku era ku makara uba fa ko nala donc o tese ka ko ne ko nu fe la te ma chama tene fa fe ne ko nu fe la te wa main je mana era fenema mim kado olude boke mim mani je mana ko donyo o teke donc o te demokrasie blene o dictature de
ewa jamana nyemo wi decision menta no de ye ka parti politique ou ka barabella jo o ni wati nkon nana o fenku nindu nebolo atmatu minin katta kadanke kasabu ke wati minan nu ye fangata hukun kankani wale ndike o basoro amedumi na komi bikuni o anye siracha mambuli nga akele ni wati na abegele ado kufo kasabu ke muyuluki ye wati mindi ko ukatradisyon benaban o uyo de makono kasabu kane decision inta kasabu ke parti politiku ula kajo kaira kafo ko ukafanga blati angata transition kurala o obegele ado kufo
ni toko e awa Traore ni bolo hakli na nyumano paske mali mena adani baka koti kanyanabo demokrasi lo tumbe fobi fui maze kanyanabo o politisyon bolo o nunu yelela o nyebala jamuna bese katlancho kumuna uluru bato o otika fuko parti politiku tina paragete ubena paragete me fu ulu be jamana ni ekonomi blaganya singa ka development blaganya singa ka no boko la pe ka soro ko wele obuna je sanga barage paske ni parti politique no bitu transition singoro soro si nu singoro otanye no boko u ba yini ka nyaka mi le paske ulu nye bo ka war soro tabla ulu ko intérêt personnel
ambalma.
Ni VOA Afrique kuna adama deon la fiera kuna fonikola.
Ambalma o anga fuli bawe ka lasi au makafoni andoni viwa bambaraka malikura kunafuni utakuflana hukumkono. Au fse ka nasura viwa ka radio finyasra ubele jelinka mpama kona lamini finyatru kala keme anifla u finyasrae. Walma ayaw soron anga page Facebook, YouTube ani Instagram na viwa bambara. Katemani kunafuni uye ambeto mali jamana kono bawo mali jamana tiki danka Dr. Shogel Kugala Maiga. Bwara kunu alamisa mali jabaraniso ani aka YouTube bololo sraka. Ka laseli krengrenenge laseli misinfe aya iraka fo ko mali jamana tena se ka jamana tigisigi kalata laben bara uke chukushila kasoro basigi ani lakana usabatilinte mali jamana kono. Anga Dr. Shogel Kugala Maiga ka laseli ulame.
O mali en realite, qu'on le veuille ou non, dans le débat politique, s'est dégagé deux grandes tendances. Et donc, pendant que ces deux processus sont en cours, les Maliens doivent comprendre que l'existence de notre nation doit nous conduire.
On peut s'organiser, demander de faire des élections pour amener un président faible et la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est la mise en œuvre. Maintenant, l'étape suivante, c'est la consolidation de ce processus.
Viva Afrique Fleni, Kemeni Fla, Fien Straka, Bamako, Malila.
Ameta ni kunafunu ye Niger jamanaka bawo airalaka foko rusila jamanaka degilikela umunu ye finitigu ye sira uka jamanaka ni uka sanfe keleke pangulun chama mbae ka kumye wala saka seka basige anilakana sabati Niger jamana anisael konala. o kunnafoniw bɛ ladi Alpha K fɛ ka bɔ Bamako.
Jaa minnu yirala RTN jabaraniso sanfɛ ni o ye Niger jamana telesoba ye, an b'a ye ko Rusi bankulu dɔ n'a tɔgɔ ye Nilushin 76 o bi ka jɔ Ɲame bankuludigisoba la. Maw bɔra sanfɛ bolifɛn in kɔnɔ, Rusi sɔrɔdasifiniw bɛ minnu kana. Hali ni a y'a sɔrɔ Niger jabaraniso ma ja bɛrɛ yira maw la, Rusikaw yɛrɛ ye ja ninnu cari kosɛbɛ u ka bɔlɔlɔw sanfɛ. Niger ka fɔla u ni Federation de Rusi ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ, Rusi y'a latigɛ ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka na min na Niger dɛmɛ ka a ka jamana lakana. O minɛ yi n'a bi wele nanzarakan na système de défense aérien, n'a to Niger na se ka a ka jamana sanfɛla kɔlɔsi ni ka se ka a lakana kɔkan pankulu donni ni u bɔlikow la jamana kɔnɔ. Rusi ma dan o dɔrɔn ma, u ye sɔrɔdasi kɛmɛda minɛ nunu kan. O ma nunu n'u y'u wele instructeur militaire, n'o ye sɔrɔdasi karamɔgɔw ye, olu na Niger taw dɛmɛ k'u jukɔrɔma don jamana lakanali sira kan. An k'u cɛlama kelen namɛn. Ali bi ka kuma tubabukan na.
Nous sommes ici pour former l'armée du Niger.
Anw nana yan nɔ walasa ka Niger sɔrɔdasiw kalan minɛ minnu ni an ni u nana olu matarafali la. Ni minɛ ninnu suguyaw ka ca, wa a bɛɛ bɛ lakanaliko de kofɔ. O kuma na an bɛ yan ka Niger jukɔrɔma dondon ani Rusi ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ. RTN ka fɔla nin waleya in bɔra Vladimir Poutine ni General Tchani ka marisikalo tɛmɛlen nɛgɛjurukuma de kɔfɛ. O sen fɛ ko jamanakuntigi fila ninnu tun masalala Niger dɛmɛni jatigɛwale kɛlɛli sira kan ani yiriwa bɔlɔlɔw kan. Ni Nigerkaw caman ye nin kɛ kunnawoloko ye, maw fana be yen minnu ko k'a ko lajɛ ni ji ɲama jɔlen ye ka b'u hakili jigi Mali ta la. Ko nin minɛn kelen in ani Rusi sɔrɔdasiw de tun donna daminɛ la k'u na kalan kɛ Mali kɛlɛkɛcɛw kun, nga ko o laban kɛra Rusikaw ka groupe Wagner ye. Bagui ka fɔla yɛrɛ ale ye aktivisi ye ko Wagner nalen don walasa ka Ameriki sɔrɔdasiw gɛn de joona ka taga ka bɔ Niger kɔnɔ. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔla.
Juma o ye musow tɔgɔla kɛnɛ ye min bɛ sigi Kayatu Traore fɛ Malikura ka kunnafoni kɔnɔna la. O kama bi a ye Mali muso masaba dɔ bisimila min bɛ Ameriki jamana kan yan ni a ka baaraw sigilen don Mali kɔnɔ, n'o dɔ bɛ tali kɛ yiriwali kan ka taa musolakaw fan fɛ. U ka baara ye min ye, o ye ka si bayɛlɛma ka kɛ situlu ye ni ka walankata ka taa diɲɛ fan bɛɛ. N'u ka kulu bi wele ko Wasa Karite. Wa ɲɛmɔgɔba Madame Jakite Mariam Kone ni Kayatu ka masala New York kaw fɛ an k'o lamɛn.
Ala bi kɛnɛ kan ani Madame Jakite Mariam Kone, an y'ale de bisimila. Ale ye Mali muso kun ye, muso nana don tɔnkuluba kɔnɔ. O tɔnkulu kɔnɔna na a kɛlen bɛ ka togodalamusow fara ɲɔgɔn kan, o bɛ situlu bɔ de kɛ. Mariam, i bisimila Mali kura musow ka kɛnɛ kan, an ka foli b'i ye. Awa, i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna i ka tɔnkulu kan wa? Aw bɛ baara jumɛn kɛ? Muso joli b'a kɔnɔ ka baara kɛ? Awa, depuis wagati jumɛn fana an y'a daminɛ?
N b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'i ka ɲiningali ye. Ne tɔgɔ Madame Jakite Mariam Kone, ne ye ONG Wasa Karite o présidente de ne ye. ONG Wasa Karite ka baara o ye de ka musow dɛmɛ minnu bɛ togoda kɔnɔ, minnu bɛ situlu baaraw kɛ. Donc an ka ONG nin kreera a ka ca ni san tan ye bi. Donc an ka personnel bɛ Bamakɔ, dɔw bɛ New York, dɔw fɛnɛ bɛ France. Donc an bɛ muso jɛkulu de fara ɲɔgɔn kan ka u kɛ coopérative ye minnu bɛ situlu bayɛlɛma, u se ka sɔrɔ sɔrɔ a la, u dahirimɛw o nɔgɔya. Donc i b'a dɔn an bara Mali kɔnɔ musow de okipelen bɛ du la, olu de bɛ denw ka éducation kɛ, olu de bɛ du baara caman bɛ yen olu de b'a kɛ. Donc an ka ONG an ka muso groupement bɛ yen, n bɛ filamana musow fɔ u bɛ Sikaso mara la. Muso groupement minnu bɛ yen nɔ n'an b'olu wele coopérative, olu bɛ coopérative 15 bɔ. Muso kelen kelen bɛɛ bɛ 17 bɔ coopérative la. An bɛ Banaba, Ngalamadibi, n b'olu muso nganaw fɛnɛ fɔ. An ka coopérative bɛ yen nɔ an be sira kɔrɔ kita fɛnɛ donc an b'olu fɛnɛ ouvert an be joyilakaw le centre national ko n ka foli b'u ye coopérative b'u bolo centre fɛnɛ b'u bolo be situlu bayɛlɛma an ka jamana kɔnɔ mali kɔnɔ i b'a fɔ afrique de l'ouest caaman duguw la situlu be falen ye situlu ye si yɛrɛ yiri ye yiri barikalen de nafaba de be sii la surtout sisan nɔ dunan lamini bɛɛ mago be sii tulu la u mago b'a la munna u b'a kɛ ka kɛnɛyaw sabati k'a kɛ dumuni na n'o ye industrie du chocolat ye k'a kɛ tuguni cosmétique la n'o ye farikolo ye ani kunsigi.
D'accord, o diyara n ye. I bɔra sisan yɛ ka organisation présente i kumana situlu kan i kumana si kan ka kuma situlu nafa kan muso joli de be baara kɛ e ka réseau in kɔnɔna na i be se k'o fɔ ɲana?
Muso min be baara kɛ ne ka réseau in kɔnɔ n'i y'a da kɛmɛ kɛmɛ la a be wɔrɔ bɔ n'an ye coopérative
kɛmɛ wɔrɔ ɲɔgɔn
awɔ a ka ca n'o yɛrɛ mais a kɔni b'o bɔ
o de b'a chaîne kɔnɔ
o de be chaîne nin kɔnɔ an ka baara ye de n'u ye baara minnu kɛ k'u encadré ka situlu qualité ɲuman bɔ
nɔgɔ
kana k'a la et puis n'a be san kɔfɛ u kana se ka fiɲɛ bɔ an ka situlu
la nafa
ka sɔrɔ a la.
Ayiwa kulu kɔnɔna na kabi waati jumɛn e ye baara in daminɛ? A bɛ san joli bɔ?
ONG in créera n bɛ segin a kan a ka ca ni san tan ye bi donc an bɛ baara de la dɔɔni dɔɔni an bɛ baara la duguma an tun ma bɔ fɔlɔ mais an tun bɛ baara la duguma a mɛnna on a fait des missions de prospérité dans les régions donc an bɛ k'u encadré pour que u bɛ se ka formation sɔrɔ parce que marché mun bɛ duna kɔnɔ bi a marché c'est très compétitif donc il faut que situlu qualité ɲuman de ka bɔ an ka tɛmɛ dugu caman na mali filɛ nin ye si yiri mun bɛ mali kɔnɔ a tɛ afrique de l'ouest jamana si la mais u caman bɛ an ɲɛ bi donc o de hami donna ne la donc ne ni an ka jamakulu bɛɛ lajɛlen an ni muso ninnu bɛ ka baara kɛ pour que u bɛ se ka nafa sɔrɔ si la cogo min na u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la dun ka fa bɛ sabati jamana kɔnɔ cogo min
na. Kumaka laban jumɛn bɛ e bolo musow ka tasi bila kalo n'o ye mois de mars ye mali musow afiriki musow duniɲa musow?
An bɛ New York yan an bɛɛ lajɛlen bɛ yan an bɛ ka musow kunkan ko bɛ ka fɔ yan nɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ musow kan diɲɛ kɔnɔ o de bɛ ka fɔ nin wagati in na ne kɔni bɛ wele de.
Ka da nin kan sisan Saka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn.
Sirantolonta kunda sirantolonta denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san mugan kan n'an ko juniɔrw o mali taw ni guine bisaw taw be ɲɔgɔn sɔrɔ badenya sirantolonta ɲɔgɔndan na a ɲɔgɔndan be tansini sibiri avril kalo ye tile 13 san 2024 na stade du 26 mars la bamakɔ ni nege ɲɛ 17 dana gosira mali heure la a ɲɔgɔndan be daminɛ kunnafoni don min lasera mali sirantolonta federasiyɔn ɲɛmayaso sekretɛri jeneral sidi bekayi magasa fɛ sɛbɛnna a yɛrɛ min tɛgɛnɔ bila mali juniɔr ye kadew ye minw ye jɔyɔrɔ sabana sɔrɔ salon 2023 indonesie coupe du monde kɛnɛ kan a coupe du monde tun bɛ sirantolontana kofɔ minw si ma tɛmɛ san 17 kan kadew ko don u sɔrɔla ka bɔ kadeya hokumu kɔnɔ ka don juniɔrya hokumu kɔnɔ u degeli karamɔgɔ ye sumɛla kulubali de ye ale le tun b'u kunna salon kadew ko don ale nana u degeli karamɔgɔya la kokura n'o ye juniɔrw ye sumɛla kulubali n'a ka cɛdenw bena sifɛ de kɛ guine bisawo sirantolontana denmisɛnw ɲɛkɔrɔ ka kan juniɔr nata makɔnɔ ka kɔn kan juniɔr nata ɲɛ a eliminatɔrw be tan n'o y'a ɲɛbilɛ ɲɔgɔndanw ye n'an ko turnuwa zonal badenya sirantolonta ɲɔgɔndan min bena ta sini mali denmisɛnw ni guine bisawo taw ni ɲɔgɔn cɛ a bena kɛ sababu ye ka mali sirantolontana denmisɛnw dusukun lami ka taa fɛ badenya sirantolonta ɲɔgɔndan ye donsara sefa wari kɛmɛ mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen voa banbara tɔgɔ la bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.
An balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bena dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ waati wɛrɛ.